Virðulegur forseti, ég ætla að nota þennan stutta tíma hér til að ræða mál sem mér þykir mjög brýnt. Og það eru samgöngumál hérna á höfuðborgarsvæðinu. Háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd fekk í morgun kynningu á skýrslu sem að verkefnahópur á vegum sveitarfélaginu hérna á höfuðborgarsvæðinu og samgönguráðsins hafði unnið. Þetta er nú 43 bráðsina skýrsla þannig að ég ætla ekki að segjast hafa lesið hana alla en mér langar að grípa hér niður í helstu atriði skýrslunar. En þar kemur fram að hlutur höfuðborgarsvæðisins sé mjög rýr í tillögum að samgönguáætlun til 15 ára. Það sé 18% fé til nýframkvæmda í vegakerfinu og aðeins 8% af rekstrastuðningi almenningssamgangna. Breytingartillögur á samgönguáætluninni gera ráð fyrir heildstæðum samgöngupakka á höfuðborgarsvæðinu en það er það sem þessum verkefnahópi var farið að gera. Þar er talað markvissar fjárfestingar og aðgerðir sem stuðla breyttum ferðavenjum sem drægjur umferðartröfum og losun gróðurhúsalofttegunda. Í tillögum verkefnahópsins gert ráð fyrir að nýjum sjálfstæðum tekjustofni, svo sem vegagjöldum, innvegagjöldum og hlutir kolefnisgjalds verði varið í að greiða fyrir þessa framkvæmdir. Tillögurnar gera ráð fyrir því að árinu 2019 verði 600 milljónir króna varið til undirbúningar í framkvæmdina og helmingurinn komi frá ríki og helmingurinn frá sveitarfélaginu. Mér langar að ítreka það sem ég hef oft sagt hér áður í þessum sal, mikilvægi þess að við vinnum með sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að samgöngu bótum hér. Ég held að fásvæði hafi farið jafn ítarlegar greiningar á stöðunni eins og sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu hafa gert að sjálfsögðu í góðu samstarfi við samgönguráðuneytið. Meðal annars var gerð úttekt á helstu gatnamótunum árið 2017 og þar kemur fram að það eru 17 gatnamót árdegis og 19 gatnamót síðdegis sem þarf að skoða alveg sérstaklega og ráðast í umbætur á. Það þarf að bæta ljósastýringu á gatnamótum og það er til dæmis mjög ódýr og árangursrík aðgerð en það er óhjákvæmilegt að fara í framkvæmdi við að breyta ýmsum gatnamótum til að minnka umferðartafir og auka umferðaröryggi. Jafnvel þótt markmið aukna notkun annarra ferðamáta náist og þá langar mér að lokum að ítreka það að við verðum líka ná árangur í því að breyta ferðamótum.
Mástu ykkur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Halldóra Mogensen